Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте «Крим. Реалія». 20 хвилин про найважливіші події на півострові. У мікрофона Олександр Янковський. В цьому випуску докладно про таке.
Понад 80 судових засідань за один день. Що сталося в Криму 18 грудня?
Вчора судебний конвейер вчався на всіх парах.
За що батьки деяких кримських школярів вдячні Путіну?
Спасибо, я думаю, це Путіну, тому що возвращаємося ми все к старим временам.
А також, яку назву матиме міст через Керченську протоку та чому селяни під Сімферополем не хочуть віддавати у ФСБ бюст чекіста Дзержинського?
У Сімферопольському СІЗО оголосив голодування 65-річний кримсько-татарський активіст Асан Чапух. А він вимагає надати йому медичну допомогу. Чапух переніс мікроінсульт в СІЗО і потребує термінової госпіталізації. Його адвокат Айдер Азаматов зазначає, що у Чапуха утруднені рухи лівої частини тіла. Пересуватися він може тільки з допомогою співкамерників. А медична допомога в СІЗО здійснюється тільки за допомогою ліків, переданих родичами. Чапух проходить за так званою справою Виджія Кашка. 23 листопада російські силовики затримали в Сімферополі групу кримсько-татарських активістів, яких звинуватили у вимаганні грошей громадянина Туреччини. Серед них був і Асан Чапух. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветерану кримсько-татарського національного руху Виджія Кашка. Жінка померла по дорозі у лікарню.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
18 грудня для багатьох кримчан стало справжнім судним днем. В Криму відбулося близько 80 судових засідань по справах місцевих активістів. Йдеться про кримських татар, які в жовтні цього року вийшли на поодинокі пікети проти переслідувань кримських мусульман. Тепер їх звинувачують в порушенні встановленого російським законодавством порядку пікетування. Декілька засідань перенесли, але в більшості випадків суди ухвалили рішення, що активісти мають сплатити штрафи. Йдеться про суму в 10 тисяч рублів кожному. Це близько 4700 гривень. Глава Центральної виборчої комісії Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смідляєв впевнений, що російським судам не вдасться придушити волю активістів до мирного спротиву.
Вчора судебний конвейер вчався на всіх парах. Поддержка була, скажімо, везде, де наші соотечественников. Ну, я скажу так, действительно поддержка є, і действительно вже присоединяються к нам не тільки кримські татари, але й українське сообщество. І то, що в ответ на арест сервера Карамета вышло 8 участников одиночных пикетов, на задержание 6 башкирских крымских татар вышли сотня. Это говорит о том, что если будут репрессии против крымских татар продолжаться, то вместо той сотни выйдут тысячи.
Активіст кримської солідарності Сервір Мустафаєв пов'язав таку кількість судових переслідувань з намірами російських силовиків знайти організаторів численних протестів в Криму. Проте шукають, на його думку, не там.
Это было не что иное, как конвейер. Все стало очевидно уже давно, ну, уже 2-3 года назад, почти 4 года назад. Ну, а вчера стало еще очевиднее. Потому что организатором являются только те, кто создают этот весь, все это бесчинство, беспредел, беззаконие. Потому что вчера судили абсолютно незаконно. Так же, как и в последнее время все суды проходят незаконно. Людей вешали ярлыки, клеймили, строили все обвинения на мнимых, фальшивых і поділених доказательної бази, да?
Того ж дня в Криму відбулося інше судове засідання за справою журналіста Миколи Семени. Його звинувачують в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У вересні підконтрольний Росії залізничний районний суд Сімферополя призначив Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно, з випробувальним терміном на 3 роки і забороною займатися публічною діяльністю. Тепер цей вирок, так би мовити, пом'якшили. Замість 3 років заборони публічної діяльності присудили 2. Однак адвокат Олександр Попков вважає вирок несправедливим і готується оскаржити його в Європейському суді з прав людини.
Ми будемо обжалувати рішення в Європейському суді, ну сам приговор. Ну, Європейський суд, звісно, це така віддільна структура, і ніколи не можна говорити, що ми от прийдемо і виграємо, а у них свої принципи, свої правила. І іноді буває, що доволі очевидні діла закінчуються не так очевидно. Но здесь ми бачимо дуже непогані перспективи, тому що було нарушено як мінімум кілька статей конвенції, кілька прав чоловіка.
У селищі Ситихів на Львівщині одну з вулиць вирішили назвати ім'ям кримчанина Рішата Аметова, першої жертви окупації Криму Росією. Аметова викрали 3 березня 2014 року, після того, як він вийшов до будівлі кримського уряду з одиночним протестом проти так званого референдуму за приєднання Криму до Росії. Тіло Аметова зі слідами тортур знайшли за 2 тижні. Вбивця активіста не було покарано. Цього року президент України Петро Порошенко надав Рішату Аметову звання Героя України.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Міст покращення. Міст через Керченську протоку, який Росія обіцяє добудувати у 2018 році, отримав офіційну назву. Тепер в Росії його називатимуть Кримським. Саме такий варіант обрали інтернет-користувачі, які могли проголосувати онлайн за назву, що їм сподобалася. Серед варіантів були міст дружби, а також міст воз'єднання. В інформцентрі мосту також розповіли, що будівельники повністю завершили монтаж прольотів його автомобільної частини і з'єднали мостовим полотном Таманські і Керченські береги. А дехто впевнений, що після введення мосту в експлуатацію у кримчан відбудеться покращення. Представник російського управління Федеральної антимонопольної служби в Криму Денис Лактіонов запевнив кримчан, що після завершення будівництва мосту ціни на анексованому півострові знизяться на 7-10%. На його думку, це станеться через відсутність витрат на транспортування вантажів через паромну переправу. 19 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила нову, вже третю за рахунком, резолюцію з прав людини в анексованому Криму. У документі міститься вимога до Росії виконати такі рекомендації Міжнародного суду ООН, як скасування заборони меджлісу кримсько-татарського народу і забезпечення на півострові навчання українською і кримсько-татарською мовами. Документ підтримали 70 країн. А серед противників резолюції були такі країни, як Вірменія, Білорусь, Росія і Зімбабве. Координатор організації «Кримсос» Таміла Ташева пояснила в коментарі радіо «Крим Реалі», чому нова резолюція принципово відрізняється від попередніх.
Она действительно была более жесткая по сравнению там, с прошлым годом. Не только потому, что там говорится и ссылается на решение Международного суда ООН, в том числе впервые в этой резолюции и вообще говорится о том, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, чего не было ни в какой другой резолюции. Это фактически отсылка к решениям, но к предварительному мнению прокурора Международного уголовного суда. И это очень важно на самом деле.
Голова правління Українського центру інформації про права людини Тетяна Печончик припускає, що ця резолюція Генасамблеї ООН з приводу Криму не остання.
Я думаю, что будет и четвертая резолюция, и пятая. К сожалению, такой международной исполнительной службы, которая бы заставила Россию это исполнить, нету. Но с другой стороны, важно понимать то, что эти резолюции, они как кирпичики, которые встраиваются в стену невосприятия действий России в Крыму, осуждения таких действий, и они привлекают внимание к новым и новым нарушениям России.
В ефірі «Крим Реалії».
Дзержинський розбрату. Російська адміністрація Мирновського сільського поселення під Сімферополем провела громадські слухання, після яких вирішила передати в Кримське управління ФСБ бюст засновника Всеросійської надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією і саботажем Фелікса Дзержинського. Дехто з місцевих жителів дізнався про це з газети і вирішив, що це неповага до історії села. Жителі зібрали підписи під листом до голови Кримського ФСБ Віктора Паланіна з проханням залишити Дзержинського в Мирному. У листі наголошується, що селяни готові відреставрувати бюст за свої гроші. У Сімферополі у школі номер 10 відбулася церемонія, яку, за словами організаторів, не проводили з часів царської Росії. Близько 40 учениць козачого класу були посвячені в козачки. Згідно старовинного обряду, на палець дівчаткам надягають срібне кільце, яке має стати для них оберегом, а на голову пов'язують білу хустину. Дехто з рідних дівчаток знає, кому дякувати за повернення до старих традицій.
Спасибо, я думаю, это Путину, потому что возвращаемся мы все к старым этим временам. Это очень хорошее дело. Они же, ну, так сказать, возвращаемся к Богу. Они молитвы перед уроком читают. То есть это своего рода воспитание детей.
Що таке справжні традиції, також знають у Севастополі. За тиждень після встановлення новорічної ялинки на одній з центральних вулиць міста з неї зникла частина іграшок. Злодюжки забрали ті іграшки з нижньої частини дерева, до яких могли дотягнутися. Місцеві ЗМІ пишуть, що подібне відбувається тут щороку.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. У програмі «Чи можна одружитися в анексованому Криму і залишитися холостяком на материковій Україні?»
Не сталкиваються з цією проблемою, що їх брак, який заключений в Криму, не дійсний.
Як одним російським законом Північний Крим можуть перетворити на пустелю?
Послідки будуть дійсно дуже катастрофічні і намного-намного літ.
А також 1,5 мільярди за вкрадене шампанське, та яких кримчан розшукує українська прокуратура.
Друзі мої, ви помните, що при Сталіні була така корупція? Наша страна по производительності достигла таких темпів, які ніколи, ні до, ні після, не мала ні одна страна мира. Це зробив чоловік, який стояв в дуже складнішій ситуації.
У Севастополі провели урочисті збори з нагоди дня народження диктатора Йосипа Сталіна. Місцеві комуністи вручили комсомольцям і піонерам спеціально зроблені до зібрання прапори, а кілька школярів стали піонерами. За крок до пустелі. Президент Росії Володимир Путін підписав зміни в закон, які дозволяють учасникам так званої Кримської вільної економічної зони видобувати підземні води. Це можна робити для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, або технологічного забезпечення водою об'єктів промисловості, або об'єктів сільськогосподарського призначення. Підземні води віднесено до корисних копалин, тому підприємці в Криму до ухвалення змін до закону не мали права отримувати пільги передбачені ВЕС, якщо займалися видобутком води. Тепер російські чиновники сподіваються, що закон допоможе залучити необхідні Криму інвестиції. Але екологи нагадують, активне використання підземних джерел води може призвести і вже призводить до засолення ґрунту. Колишній міністр екології та природних ресурсів України Ігор Шевченко впевнений, що наслідки від видобутку підземних вод можуть бути катастрофічними.
До 2014 года недостатка в воде, в том числе для промышленных нужд, не было. Поэтому и не было необходимости вырить столько скважин, которые вот сейчас вырят из-за недостатка. Поэтому такой проблемы и этот вопрос, он фактически не поднимался. Насколько мне известно, уже там заводы, вот, например, Титан, содовый завод, они бурят скважины уже на 400 метров. То есть вы представляете, на какой глубине уже пытаются достать воду. Это первое. Что касается последствий, то последствия, они будут действительно очень катастрофичные и на много-намного лет.
Голова громадської організації Бюро екологічних розслідувань Дмитро Скринніков вважає, що ухвалення змін до закону збільшить кількість охочих видобувати підземні води.
У 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод, но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которая осуществляет недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования, начало добывать подземные воды. По крайней мере, до этого периода это было более жесткой контролированность. Сейчас их стало просто их станет очевидно значительно больше.
Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк розповів Крим Реалі, що видобувати підземні води на практиці зможуть лише кілька підприємств у північній частині Криму.
Розвідані запаси підземних вод, які можна бурити і доставати помощью скважин. Они есть только на севере полуострова. Поэтому если это касается предприятия Титан и других, которые на севере расположены, тогда имеет место, что там действительно эти потребности могут быть обеспечены. Для других отраслей экономики и промышленности таких запасов воды там нет.
Тим часом в Криму збільшується число населених пунктів, де відсутнє центральне водопостачання. Як повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю уряду півострова, воду в окремі мікрорайони в містах та деякі села підвозять цистернами. Нагадаємо, що після анексії Криму Росією Україна припинила подавати воду на півострів Північно-Кримським каналом. До 2014 року Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через цей канал.
В ефірі «Крим. Реалії».
Организатор торгов Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Начальная цена продажи 1 миллиард 496 миллионов рублей 00 копеек.
Так в Криму продавали завод шампанських вин «Новий світ». 100% акцій підприємства придбала петербурзька компанія «Південний проект», що є структурою банку «Росія». Завод продали за 1,5 мільярда рублів, це близько 708 мільйонів гривень. І це лише на 4 мільйони більше стартової ціни. «Новий світ» заснував у 19 столітті князь Лев Голіцин як завод з випуску ігристого вина в придбаному ним маєтку «Новий світ» біля Судака. Після анексії півострова Росії нова влада Криму забрала українське державне підприємство «Завод шампанських вин «Новий світ» під прапором націоналізації. У листопаді підконтрольне Кремлю Міністерство майна і земельних відносин Криму виставило завод на аукціон. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що перевіряють достовірність інформації про продаж заводу. Севастополь посів перше місце за кількістю зареєстрованих шлюбів на 1 тисячу осіб у порівнянні з регіонами сусідньої Росії. Про це повідомляє прес-служба підконтрольного Кремлю уряду міста. В 2017 році в Севастополі було зафіксовано понад 4 тисячі записів про укладення шлюбу. При цьому чверть всіх пар – не севастопольці, а іноземні громадяни та жителі російських регіонів. На думку члена Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендера Барієва, ця статистика свідчить про те, що Росія хоче замінити кримчан на своїх громадян.
Сьогодні практично у всіх міжнародних документах Крим є або признан окупованою територією, а Російська Федерація є країною-окупантом. І, відповідно, країна-окупант не має права займатися заміщенням населення.
А член ініціативної групи кримчан, глава громадської організації «Шторм» Олена Антонова, звертає увагу на іншу проблему. Наприклад, особа, що побралася в анексованому Криму, на материковій Україні все одно залишиться холостяком. Все через невизнання Україною документів, що видає Росія в Криму, в тому числі і свідоцтва про шлюб.
По большей части в Крыму об этом мало кто знает из людей, которые вступают в брак по закону непризнанного государства. И они остаются жить с этими документами, после этого у них рождаются дети. И в большей степени, когда им приходится оформить свидетельство о рождении детей в Украине, чтобы получить свидетельство о рождении и загранпаспорт для своего малыша, тогда они сталкиваются с той проблемой, что их брак, который заключен в Крыму, недействительный, и им приходится как бы все отматывать назад. Сначала им нужно заключить брак, и потом на основании своего брака, официального заключенного в Украине, они могут зарегистрировать своего малыша.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Прокуратура Автономної Республіки Крим, що тимчасово базується в Києві, оголосила в розшук 75 екс-депутатів Верховної Ради Криму, а потім повідомила, що ще 5 колишніх кримських парламентарів підозрюються в державній зраді. У відомстві стверджують, ці люди підтримали ряд постанов, які згодом привели до окупації півострова. Крім того, прокуратура АРК проводить досудове розслідування у справі учасника так званої самооборони Криму, якого затримали у місті Дніпро. Також відомство оголосило в розшук колишнього українського прокурора Олега Саргінова. Він виступав обвинувачем у судових процесах проти заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умєрова і кримського журналіста Миколи Семени. Начальник слідчого управління прокуратури АР Крим Світлана Блудова розповідає, що на цьому погані новини для деяких кримчан не закінчуються.
Стосовно 19 депутатів, які також оголошені в розшук, зараз проводиться досудове розслідування, і найближчим часом вони будуть також скеровані до суду. Крім того, 15 грудня оголошено підозру ще 5 депутатам, а також 19 грудня ще 2, тобто ще 7 депутатів. Наразі проводиться досудове розслідування, вказаних підозрюваних осіб викликано до органу досудового розслідування для проведення відповідних слідчих дій. У разі їх також неявки до слідчих прокуратури Автономної Республіки Крим, а їх буде прийнято рішення щодо оголошення також цих осіб у розшук.
Народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів Крим Реалія, чому юридичне переслідування колишніх кримських депутатів потрібно навіть за умови, що Росія не видасть їх Україні.
Україна повинна постепенно робити так, щоб всі ці люди, разом так любить Росію, оставались невиїзними, не жили в Російській Федерації на території іменно окупованого Криму.
Це все на сьогодні. Ви слухали «Крим Реалії». Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалії». На все добре.
«Крим Реалії». 20 хвилин про головні події на півострові.